ye player azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 31 mayı hepdanın anı günü. Suun programımızda Türkmen avatı sonkı can oturulsuğunda uçurumlar uruştu. Asgavattaki yolukçı avtı ulog kerhanısının hizmetleri yaramazlaşyar. Ve belik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. 29 mayda Balkan vilayatında bilelikdäki harbi okuw meydan turunışlary geçirildi. Resmi maglumata görä, harbi deňizçiler ýurdun ýaraglyk güýçleriniň beýleki goşunlary bilen bilelikde hereket edip, döwletiň deňiz serhetleriniň tutuş ýurdun çäklerini howpsuzlygyny, bütünligini üçin etmekde, döwrewap tehnikalary erkitmek ukyplaryny görkezipdirler. Okuw turunışlarynyň çäklerinde durly harbi tehnikalaryň, sol tanda dronlaryň, yaraglaryň beýleki görünüşleriniň hem serisi guraldy. Süýül Türkmenistanda orta mektepleri 90 mingden gowrak uçurum tamamlar. Bu barada hökümetçi Türkmen online nesirleri ýurdun bilim ministrligine talgalanyp habar berýär. Emma mektebi tamamlaýan ýaşlaryň tahkik sany aýan edilmeýär. Öňkü ýyllarda Türkmenistanda resmi maglumatlara görä mektebi tamamlaýanlaryň sany 100 mingden aşan bolsa, soňky ýyllarda uçurum bolýan ýaşlaryň sanynyň ýygyderli azalýandygyny tinlese bolýar. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115 000 uçurum hasaba alynan bolsa, geçen ýylda bu görkezici 82 000 deň boldy. Ýagny iki döwrüň arasyndaky tapawut 33 000 adama barabar boldy. Süýül Türkmenistanda umumy bilim berýän orta mekteplerinde gutordy synaglary 1-15 iýun aralygynda geçirilýär. Sol bir wagtda ýurdun dürli künjeklerinde entek synaglary girmedik ýigitler eýýämden harby gullugy çağrylyp başlandy. Süýül 7 ýaşynda orta mektebe baran okuwçylar 11-nji sınyfy tamamlap uçurum bolarlar. 6 ýaşynda mektebe başlap süýül 11-nji sınyfy tamamlan okuwçylary bolsa indiki ýyl uçurum bolarlar. 30-njy maýda Irden Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullukları Russiýanyň atan 19 ganatly raketasyndan 7-sini we 32 dronuny urup düşürendigini ma'lum etdi. Bular Ukrainanyň 9 regionuna atylyp, olar harby we infrastruktura detallaryny nysana alypdyr. Harby howa güýçleri raketalaryň we dronlaryň ýurdun Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Cherkassy, Kirovohrad, Zaporizhzhe, Odessa, Herson, Kiev we Vinnytsa regionlarynyň üstünde urlandygyny habar berdiler. Harkivyň häkimi Ihor Terehovyň sözlerine görä, Russiýanyň ötün aksymky zarbalary netijesinde Ukrainanyň Demirazyk gündogurundaky bu şäherinde möhüm infrastruktura detallaryny sol sanda gaz geçirjäge zeper ýetipdir. 29-njy maýda Israiliň harbylary Gaza zorlugy bilen Misiriň arasyndaky strategik geçilgäniň gözükçüligini ele geçirendiklerini iglan etdiler. Munun bilen Israil, Amerika ve Evropa bileleşigi tarapyndan teröristki guruma hükmünde ikrar edilen Hamas toporunu yok etmek boyunca tagallalarının çäginde gaçakçılık üçin ulanylýan yer asty geçitleriniň öňüne almagy maksat edinýär. Philadelphia geçilisiniň ele geçirilmegi Israil bilen Misirin gatnaşyklaryny çylsyrmalaşdyryp biler. Kair, Israiliň öz hereketlerini ilerlemegini tanqidlap gelýär. Israil bu sebitdäki köp sanly yer asty geçitleriniň üstü bilen Hamasa yaraglaryň we beýlik teröristleriniň dasalýandygyny aýdýar. Soňky 10 ýylyň içinde dünýä boýunça adamlary temme hükmünde jazalandyrylyp öldürilmegiň derejesi ozal görülüp istilmedik derejä ýetdi diýip adam hukuklaryny gözükçüligi diýen Amnesty International guramasy ma'lum etdi. 29-njy maýda çap edilen hasabatda adamlaryň has köp Iranda jazalandyrylyp öldürilendigi bellinilýär. Maglumata görä 2023-nji ýylyň dowamında dünýä boýunça 1153 adam jazalandyrylyp öldürilipdir. Bu hasaba Hitaýda jazanyň bu görnüşine hökm edilendigine ynanylýan müňlerçe adam goşulmady. Soňky görkezici 2022-nji ýylda sanlardan 30% ýokurdyr. Amnesty International Iranda häkimetleriň ölüm jazasyny halkda gorkuyny ornaşdyrmak we häkimeti has köp öz elinde jemlemek üçin ulanýandygyny belleýär. Geçen ýyl Islam Respublikasynda azyndan 853 adam jazalandyrylyp öldürilip, bu sany mundan ozalky ýyl bilen deňeşdirilende 48% ýokurdyr. Iranyň häkimetleri adam ömrüne doly biperwaýlygyny görkezýär diýip Amnesty International guramasynyň baş sekretary Agnes Kalamart aýtdy.